Қазақстанның 2010 жыл Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаттары лаңкестік пен тағы басқа қауіптерге назар аудару, Ауғанстанды қайта құру, ынтымақтастық пен төзімділікті алға тарту мәселелерін қамтиды. Бұл туралы бейсенбі күні Венада тұрақты кеңестің отырысында Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев мәлімдеді. Ал президент Нұрсұлтан Назарбаев бейнетаспа жолдауында Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде 4 Т ұранымен жұмыс атқаратын болады деп атап көрсетті.
Девизом казахстанского председательства будет 4 Т. Траст, доверие.
Қазақстан бұл ұйымды Trust, Traditions, Transparency, Tolerance, яғни сенім, дәстүрлер мен ашықтық және төзімділік деген ұранымен басқаратын болады деді Назарбаев. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Таиландта 90-да ұсталған Ил-76 ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты тергеу аяқталып, прокуратураға тапсырылды деп хабарлайды Таиландтық The Nation газеті. 4 қазақстандық пен Беларусь азаматынан құрылған экипажға қаруды заңсыз тасымалдады және ұшақ бортындағы жүк жөнінде билікке хабардар етпеді деген айыптар тағылды. Ил-76 ұшағының экипаж мүшелері бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қамауға алынған қазақстандық ұшқыштар президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап, олардың жағдайына араласуын сұраған болатын. Алғашқы халықаралық көмек ұшақтары Гаитиге қонды. Бұл елде сейсенбі күні Рихтер көрсеткіші бойынша 7 балдық зілзала орын алып, көптеген адам қаза тапты, үйлер мен үкімет ғимараттары қирады. Әлем елдері Гаити халқына көмектесуге уәде етті. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының мәліметінше Гаитиде 3 миллион адам, немесе жалпы халықтың 3-тен 1-і төтенше көмекке зәру болуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Гаитиге көмек ретінде бұл халықаралық ұйымнан шұғыл түрде 10 миллион доллар бөлінеді деп хабарлады. Қырғыз оппозициясының 9 өкілі Бішкекте ашық акциясын жариялады. Олар социал-демократиялық партиясының кеңсесінде түнеп шықты. Наразылық шарасына бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақовтың 8 жылға түрмеге кесілуі түрткі болып отыр. Оған қорғаныс министрлігіне қарасты пәтерді өзінің ұлына берген деген айып тағылды. Алайда Исақов өзіне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп мәлімдеді. Америкалық Freedom House адам құқығын қорғау ұйымы осы аптада Қырғызстанның адам еркіндігі бойынша рейтингін төмендеткен болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Еуропаның адам құқықтары жөніндегі сотының реформаларына жол ашатын негізгі хаттаманы бекітпекші. Мемлекеттік дума басшысы Борис Грызловтың мәлімдеуінше, жұма күні Ресей парламентінің төменгі палатасы 14-ші хаттаманы мақұлдау үшін дауыс береді. Биліктегі Единая Россия партиясының жетекшісі Грызловтың атап көрсетуінше, бұл партия әлгі құжатты бір ауыздан мақұлдап дауыс бермек. Еуропа кеңесінің мүшелері арасында тек Ресей ғана Страсбургтегі трибуналдың жұмысын тездетуге бағытталған негізгі хаттаманы бекітпеген болатын. Ресмилердің мәлімдеуінше Ауғанстанның Урузган өлкесінде бір жанкешті өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 15 қарапайым азаматты өлтірген. Провинция әкімі Жұмагүл Химаттың айтуынша, Дихраут қаласында орын алған бұл шабуылдан кемінде 10 адам жарақат алған. Өткен жылдың тамыз айында Бағдаттағы жарылыстарды жоспарлап жүзеге асырғаны үшін 11 Ирак азаматы өлім жазасына кесілді. Сот баспасөз хатшысының хабарлауынша, Ирак соты 100-ге жуық адамның өмірін қиған шабуылдарға байланысты 11 адамды дарға асу туралы шешім шығарған. Тамыздың 19-ында орын алған шабуылдар қаржы және сыртқы істер министрліктерін нысанаға алған болатын. Ирак үкіметі ол жарылыстарға байланысты Аль-Қаида бүлікшілері мен Саддам Хусейннің заңсыз партиясының қолдаушыларын айыптаған еді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бүгін Армения президенті Серж Саркисянмен және сыртқы істер министрі Эдуард Налбандзянмен кездесу үшін Ереванға барды. Осыдан бір күн бұрын Ресей премьер-министрі Владимир Путин түркиялық әріптесі Реджеп Тайып Ердоғанға Анкара Таулы Қарабақ проблемасын Армения мен арадағы қарым-қатынастарымен байланыстырмауы тиіс деп мәлімдеген еді. Грузияда аймақтық энергетика конференциясы өтуде, Батумидегі жиынға Әзірбайжан мен Польша және Украина елдерінің президенттері қатысуда. Сонымен қатар бұл конференцияға Болгария, Румыния, Түркменстан мен Қазақстан мемлекеттері өз делегацияларын жіберген. Грузия Каспий теңізіндегі мұнайды Еуропа нарығына тасымалдауда негізгі транзит мемлекет деп есептеледі. Қытай билігі интернетті бақылауда ұстағанды дұрыс деп есептейтіндігін ресми түрде мәлімдеді. Осының алдында ғана интернет сервисінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін жариялаған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.